กงสีก็สิบพอดแคสต์คุยซุบซิบปัญหาธุรกิจครอบครัว
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กงสีก็สิบพอดแคสต์กับกวางเศรษฐินันท์ครับ
กับพี่ปิ๊กทัศภาครับ
สวัสดีครับพี่ปิ๊ก
สวัสดีครับกวางวันนี้คุยอะไรกัน
วันนี้จะมาชวนพี่ปิ๊กคุยเรื่องธรรมนูญครอบครัวเลยครับตรงๆอย่างนี้เลยฮะ จะเป็นเรื่องที่ทายาทหลายคนอาจจะรู้สึกนะว่ามันไกลตัวมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยหรือว่าครอบครัวเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่ได้มีทรัพย์สินเยอะขนาดนั้นจะไปทำเรื่องนี้ได้ยังไงแต่ก็ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแบบที่เราคิดนะครับเพราะว่าเราสามารถถอดวิธีคิดมาปรับใช้กับธุรกิจครอบครัวของเราได้ครับกวางเริ่มแบบนี้ครับกวางเริ่มจากว่าธรรมนูญครอบครัวคืออะไรก่อนดีกว่ากวางว่าธรรมนูญครอบครัวเนี่ยมันเป็นเหมือนกติกาของบ้านนะครับซึ่งตัวกฎเนี่ยก็จะไม่มีผลในทางกฎหมายนะครับแต่มันจะเป็นข้อตกลงร่วมกันภายในครอบครัวเท่านั้นว่าเออเนี่ยบ้านเราเนี่ยเออจะอยู่กันแบบนี้จัดการทรัพย์สินครอบครัวอย่างนี้ใครมีสิทธิ์ใช้ในส่วนไหนบ้างข้อห้ามคืออะไรถ้าเกิดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยจะเคลียร์กันยังไงหรือว่าการลงโทษสมาชิกที่ทำผิดกฎนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อสร้างความสามัคคีแล้วก็ความปรองดองภายในครอบครัวครับแต่ที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดก็คือเราอาจจะต้องคิดว่าเอ้ยเราต้องมีทรัพย์สินเยอะๆก่อนรอให้ครอบครัวของเราใหญ่ก่อนค่อยหาวิธีจัดการกับมันหรือว่าในความเป็นจริงแล้วครับตรงว่าการจัดการตั้งแต่วันนี้ตั้งหากที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวแล้วก็ครอบครัวของเราเนี่ยใหญ่แล้วก็รักใคร่กันมากขึ้นตามไปด้วยครับถ้าเกิดเรามัวรอให้มันมีทรัพย์สินมากเนี่ยตรงว่ายิ่งเยอะยิ่งจัดการยากที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบเท่าเทียมรู้สึกยุติธรรมขึ้นมาได้อะครับ
ในมุมของพี่นะครับคำว่าธรรมนูญก่อนเราจะคุ้นคำเดียวนะคือรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญใช
่ก็คือมันก็คือทุกคนจะบอกรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศ
ครับ
นะแต่มันคือของประเทศถึงต้องเป็นกฎหมาย
ครับ
แต่พอเป็นครอบครัวเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวมันก็เรียกว่าธรรมนูญครอบครัวก็คืออย่างที่กวางบอกมันคือข้อตกลงที่ไม่ได้มีผลต่อกฎหมายนะแต่มันเป็นกติกาที่สมาชิกครอบครัวจะต้องถือปฏิบัติกันเพราะว่าคนที่ทำธรรมนูญครอบครัวเนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้เรียกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุดของครอบครัวแล้วล่ะ
ใช่ครับ
ทุกคนก็ควรฟังเขาว่าเขาออกกฎกติกาอย่างไรมานะครับทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่าต้องรอให้รวยก่อนถึงจะทำไหมนะครับอันนี้พี่บอกได้เลยว่าธรรมนูญหรือว่ากฎกติกาใดๆก็ตามเนี่ยยิ่งเรารอให้มันใหญ่คุณยิ่งทำมันยากเพราะผลประโยชน์มันเยอะ
ใช่
ถ้าคุณทำวันนี้สมมติว่าวันนี้ครอบครัวกวางหรือครอบครัวพี่มีทรัพย์สินแค่ล้านเดียวเราเทียบง่ายนะเรามีครอบครัวเรามีทรัพย์สินธุรกิจเนี่ยมูลค่าล้านหนึ่งกับครอบครัวเราเดียวครอบครัวเดียวเนี่ยวันนี้มีร้อยล้านการแบ่งและทุกคนเห็นอะไรนะยอมโดยดียอมโดย อะไรนะเขาเรียก ยอมโดย
ยอมโดยบริสุทธิ์ใจ
คุณคิดว่าไหนมันง่ายกว่ากันมันก็ต้องทำตั้งแต่วันที่มันยังน้อย
ใช่ครับ
เพราะยืนนะว่าเวลาผ่านไปกติกาที่คุณตกลงว่ากติกามันยังเหมือนเดิมนะ
ถูกครับ
ไม่ว่ามูลค่าทรัพย์สินคุณจะมากขึ้นหรือน้อยลงแต่ถ้าเกิดคุณรอจนมันเยอะแล้วเนี่ยพูดง่ายเราคือมนุษย์ทุกคนนะทุกคนก็มีความโลภอยากได
้ครับ
อย่าคิดว่าพี่น้องที่คลานตามกันมาถึงเวลาจะโอเคมีพี่น้อง10คนหาร10โนพี่ว่าไม่มีทางเพราะอะไรครับมันมีปัจจัยอื่นเช่นลูกบางคนเป็นคนโสดลูกบางคนแต่งงานลูกบางคนมีลูกบางคนลูก2บางคนลูก5ความจำเป็นในการใช้เงินเขาไม่เหมือนกัน
ครับ
แล้วพอมันมีความจำเป็นเข้ามาต่างกันเนี่ยมันจะไปเป็นแรงผลักให้เขาเกิดความอยากได้
ถูกครับแล้วก็ว่าคำว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยเราก็จะพูดกันตลอดนะว่าครอบครัวของเราเนี่ยอยู่กันแบบครอบครัวแต่ว่านิยามของคำว่าครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราอยู่กันแบบอยู่กันรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะมีครอบครัวก็จะรุ่นหนึ่งรุ่นสองใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งรุ่นสองเนี่ยไปมีครอบครัวอีกนิยามของคำว่าครอบครัวของเขาอ่ะจะไม่เท่ากับคนรุ่นหนึ่งละ
ใช่
เขาก็จะมีนิยามของคำว่าครอบครัวของเขาเนี่ยมีแค่ครอบครัวเขาภรรยาเขาลูกเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวของเขามากกว่าครอบครัวของคนรุ่นหนึ่งครับแล้วผมว่าพอนิยามมันไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่วางกฎระเบียบต่างๆให้มันชัดเจนอ่ะโหมันจะยิ่งมีปัญหาในภายหลังมากขึ้นเยอะเลยครับ
มีแน่นอนครับเพราะว่าเอาเราง่ายๆเราพี่น้อง4คน5คนเนี่ยเรายังต่อยเลยอ่ะพูดง่ายเลย
เรายัง
ไม่รู้เรื่องเลยคุยไม่รู้เรื่องเลยวันนี้ที่คุณทุกคนโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวตัวเองแล้วคุณมีอินพุตของคนที่เป็นคู่ชีวิตเข้ามามีแฟกเตอร์อื่นเข้ามาคุณอาจจะมีโอกาสไปทำธุรกิจอื่นของตัวเองเพิ่ม
ใช่ครับ
ใช่ไหมมีอะไรกลายเป็นว่าชีวิตมันผัวพันอีลุงตุงนางหมดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ตั้งกติกาไว้ตั้งแต่วันที่คุณยังมีโอกาส
ครับ
คุณจะลำบากทีนี้ถ้ากลับมาที่ว่าถ้าต้องเริ่มเมื่อไหร่ล่ะคำตอบคือเริ่มเดี๋ยวนี
้ตอนนี้เลย
ตอนนี้เลยคือคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นผู้ที่มีใช้คำว่ามีอำนาจแล้วกันในการที่จะตั้งธรรมนูญครอบครัวเนี่ย ต้องคิดแล้วครับว่าต้องเริ่มทำความเข้าใจแล้วว่าลูกเราคนไหนที่สนใจลูกคนไหนที่ไม่สนใจทำธุรกิจครัวเพราะนี่คือบังคับไม่ได้นะเพราะว่าการที่คุณเอาคนที่เขาไม่สนใจหรือไม่มีความสามารถในการบริหารแล้วคุณก็เข็นเข้ามาบริหารเนี่ยเขาจะทำธุรกิจแย่ไปด้วยกลายว่าพี่น้องแต่ไม่ชอบคนนี้ไม่รู้เรื่องนะเข้ามาทำทำไม
เออจริงเขาอยู่บ่อยเลยพี
่เขาอยู่ดีๆเข้ามาทำก็พังเอาอาการเป็นว่าคนที่บอกไม่ได้อยากเข้ามาก็โดนลากเข้ามากลายเป็นคนที่ถูกพี่น้องโกรธ
ครับ
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มต้นแล้วครับมองทำความเข้าใจกับลูกทีละคนว่าคุยกันเรียกมาคุยส่วนตัวก็ได้
ครับ
ที่บ้านเราทำธุรกิจนี้นะสนใจไหมถ้าสนใจจะอะไรยังไงเรียกมาคุยทีละคนแล้วเราเอาเหมือนก็เอาจิ๊กซอของแต่ละคนนะครับมาต่อกันว่าใครจะมีความรับผิดชอบแค่ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็เราเองเราเลี้ยงลูกมาเราดูออกว่าเส้นทางสายแบบไหนที่ทำให้ลูกของเราอยู่ร่วมกันได
้ครับ
แล้วก็เราก็ตั้งกฎให้มันชัดเจนนะครับว่าการที่ลูกแต่ละคนจะมาบริหารเนี่ยจะเอาคู่สมรสเขาเข้ามายุ่งด้วยได้ไห
ม
หรือลูกแต่ละคนมีหลานใช่ไหมต้องเรียกว่าหลานของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแล้วครอบครัวจะสนับสนุนการศึกษาของลูกหลานอะไรยังไงพวกนี้ต้องตั้งให้หมดคือจะบอกว่าอะไรนะที่ใช้คำง่ายๆมีหลานปู่จ่ายให้หมดค่าเรียนสมมุติอย่างเงี้ยธรรมนูญเป็นนี้นะ อ้าวงี้ก็มันสิครับคนนี้ก็อินเตอร์เทอมละล้านไอ้นี่บอกเทอมใกล้ก็จะกลายวันนึงก็เกิดความเปรียบเทียบ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นตั้งเลยว่าคุณปู่ให้สมมติธุรกิจครอบครัวเราจะให้การศึกษาของบุตรหลานเทอมละ 10,000 บาทจบที่เหลือคุณจ่ายเอง
ครับ
อันนี้คือข้อตกลงที่ยุติธรรมต่อทุกคนแล้วคุณก็ไปตัดสินชีวิตเอาเองว่าคุณจะเลือกให้ลูกของคุณเรียนแบบไหนกฎพวกนี้ถ้าไม่ตกลงมันจะตีนง่ายมากแล้วเรื่องเงินที่เรื่องทำให้คนตีนง่ายที่สุด
กวางว่ากรอบง่ายๆของการทำธรรมนูญครอบครัวครับกวางจะยกตัวอย่างบ่อยๆก็คือมันจะถ้าเกิดเราเคยเห็นวงกลม3วงของธุรกิจครอบครัวใช่ไหมครับมันจะมี3วงเนาะธุรกิจก็คือมีพนักงานมี CEO หรือว่าคนที่ทำงานในธุรกิจกับวงที่2ก็จะเป็นวงของผู้ถือหุ้นเนาะและอันที่3ก็จะเป็นวงของครอบครัว
ครับ
ซึ่งไอ้3วงเนี้ยมันจะเรียงตัวกันแบบช่อง7สีครับนึกออกใช่มั้ย
มีทับไปทับมา
ใช่ครับแต่ปัญหาที่เกิดคือครับความว่าไอ้วงของครอบครัวเนี่ยมันไม่มีกำแพงครับทำให้มันไม่มีกำแพงไม่มีบาร์เรียร์ของวงครอบครัวทำให้คนในครอบครัวเนี่ย
เข้าไป
ย
ุ่
งเข้าไปยุ่งในธุรกิจมากขึ้นทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ตัวธุรกิจเนี่ยมีปัญหามากขึ้นก็ว่าธรรมนูญครอบครัวครับมันคือการตั้งกำแพงของบาร์เรียร์ของวงครอบครัวครับว่าใครอยู่ตรงไหนใครมีหน้าที่อะไรเพื่อให้คนในครอบครัวรู้ขอบเขตของตัวเองแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งกับธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นมากที่สุดครับเพราะว่าปกติแล้วพี่ปิ๊กครับธุรกิจทั่วไปมันก็จะมีแค่2วงใช่ไหมครับก็คือธุรกิจกับผู้ถือหุ้นปกติแล้วแค่2ส่วนเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็จัดการยากอยู่แล้วครับใช่อย่างที่พี่ปิ๊กเคยบอกว่าไอ้ศึกนอกยากอยู่แล้วจะมาลบกันข้างในทำไมอีกใช่ไหมฮะถ้าเกิดปล่อยให้วงครอบครัวเข้าไปยุ่งอีกเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ยากกว่าเป็นไหนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีอะไรมาคุ้มกันตัวธุรกิจเลยมันก็จะทำให้ธุรกิจเราไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ครับกับอีกอันนึงครับว่าถ้าเกิดคนสงสัยว่าแล้วข้างในธรรมนูญครอบครัวเนี่ยเขียนเรื่องอะไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าธรรมนูญครอบครัวอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวเนาะแล้วแต่บริบทหรือว่าวัฒนธรรมความเป็นมาของแต่ละครอบครัวเลยครับว่าจะเขียนกันยังไงจะร่างขึ้นมายังไงเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือข้อตกลงร่วมระหว่างครอบครัวด้วยกันเองแต่เท่าที่กวางสรุปอะครับพี่มันจะพูดถึงวงกลมของครอบครัวเป็นหลักครับซึ่งมันก็จะมี3ส่วนเนาะก็คือส่วนที่เป็นของสมาชิกภายในครอบครัวเองที่ไม่ได้ไปยุ่งในธุรกิจกับ2เลยคือสมาชิกที่เข้าไปถือหุ้นในธุรกิจกับ3เลยคือสมาชิกที่เข้าไปทำงานในธุรกิจในแผนภูมิที่เราบอกช่อง7สีครับ
อ
ันดับแรกวงเริ่มที่วงแรกคือจะเล่าให้มันเห็นเป็นภาพกว้างให้เป็นกรอบสำหรับคนที่อยากเอาไปสร้างธรรมนูญครอบครัวที่บ้านนะครับวงกลมแรกครับก็คือวงกลมที่มันไม่ทับซ้อนกับใครเลยเนาะก็คือคนที่สมาชิกครอบครัวที่ไม่ทำงานแล้วก็ไม่ได้ถือหุ้นในธุรกิจด้วยครับในส่วนเนี้ยถ้าเกิดเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างครอบครัวเซ็นทรัลเนี่ยที่เราเห็นกันบ่อยๆเนาะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรียกว่าสภาครอบครัวครับซึ่งก็คือจะผ่านการเลือกตั้งของสมาชิกภายในครอบครัวมีหน้าที่ก็คือดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวสวัสดิการอย่างที่พี่ปิ๊กบอกค่าเราเรียนค่ารักษาพยาบาลงานศพงานแต่งรวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสามัคคีภายในครอบครัวครับแต่ถ้าเกิดครอบครัวเราไม่ได้ใหญ่หรือว่าเราไม่ได้มีสมาชิกเยอะขนาดเราก็ไม่ต้องถึงขั้นไปตั้งเป็นสภาก็ได้ถูกไหมครับแต่เพียงกำหนดแค่ว่าใครอยู่ในส่วนนี้ครับแล้วคนที่อยู่ในตรงเนี้ยมีสวัสดิการอะไรบ้างได้รับการดูแลจากครอบครัวของเรายังไงมีค่าเทอมลูกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ปิ๊กเคยบอกครับว่าเขยสะใภ้เนี่ยให้ทำงานในครอบครัวไหมถ้าไม่ให้เนี่ยให้อยู่ในส่วนนี้แล้วก็ตั้งเงินเดือนให้เขา เป็นการที่เขาให้เขาไม
่ต้อง
ไป
ยุ่
งใครอยู่เฉย
ใครอยู่เฉย
ใครอยู่เฉยไม่ต้องไปยุ่งกับครอบครัวครับอันนี้คือในส่วนแรกเนาะต่อมาในส่วนที่สองก็คือสมาชิกที่เข้าไปถือหุ้นในธุรกิจอะครับในส่วนนี้ก็จะเขียนกำหนดเรื่องของการวิธีการถือหุ้นของธุรกิจเอาไว้ว่าใครมีเท่าไหร
่
ถ้าจะขายหุ้นเนี่ยสามารถขายให้คนนอกได้หรือเปล่าหรือขายให้แค่ได้สมาชิกด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเกิดจะแบ่งลูกหลานเนี่ยจะแบ่งยังไงบ้างสายตัวเองเท่านั้นไหมหรือว่าข้ามสายได้อะไรเงี้ยก็คือจะเขียนในส่วนนี้ไว้ว่าการแบ่งหุ้นยังไงแต่ถ้าเกิดบริษัทเราใหญ่หน่อยเนี่ยแบบมีการถือหุ้นโดยคนนอกเนี่ยที่กว้างเห็นบ่อยก็จะมีการตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้งขึ้นม
า
โดยการถือหุ้นโดยคนในครอบครัวเนี่ยแล้วบริษัทโฮลดิ้งเนี้ยก็จะไปถือหุ้นในบริษัทธุรกิจหลักของครอบครัวอีกทีนึงแล้วก็ตั้งคณะกรรมการจากสภาครอบครัวเนี่ยเป็นตัวแทนของครอบครัวเข้าไปประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือพวกนี้มันถึงที่ต้องตกลงกันทีแต่แรก
ครับ
เพราะว่ามันจะเละเทะไปหมดยกตัวอย่างง่ายสมมติว่าถ้าไม่มีธรรมเนียมครอบครัว
ครับ
นะครับโดยหลักปกติแล้วเนี่ยก็คือผู้ชายถือหุ้นผู้ชายเป็นสมาชิกครอบครัวนะ
ครับ
ผู้ชายมีถือหุ้นแล้วก็แต่งงานมีลูกใช่ไหมครับถ้าโดยปกติถ้าจดทะเบียนอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายตายหุ้นจะกลายเป็นของเป็นของภรรยาโดยปกติแล้วต้องการจดทะเบียนสมรสใช่ไหมแต่ถ้าธรรมเนียมครอบครัวกำหนดไว้อย่างเงี้ยมันกำหนดได้นะเช่นถ้าคุณพ่อตายหุ้นจะกลายเป็นของลูก
ใช่ก็คือการเขียนพินัยกรรมอ
ะไรเงี้ยเรื่องนี้มันจะเป็นการบอกว่าเพราะบางธุรกิจเขาไม่ต้องการให้หุ้นส่วนตกไปอยู่คนนอกเลย
ถูกครับ
มันก็เป็นความนี่คือเขาเรียกธรรมนูญเนี่ยมันเป็นความตั้งใจเป็นความที่เป็นความประสงค์ของผู้ก่อตั้งธุรกิจ
ว่าอยากจะให้ครอบครัวนั้นเนี่ยตั้งกติกาขึ้นมาครับว่าครอบครัวเนี่ยอยู่กันแบบนี้นะ
เพราะว่ากลายเป็นว่าขยายความนิดนึงพอถือว่าคุณพ่อคือเหมือนถือว่าคุณพ่อของทายาทอ่ะตายเสร็จแล้วภรรยาถือหุ้นต่อภรรยาไปขายหุ้นคนอื่นไงเพราะเขาเป็นเขาขายใครก็ได้กลายว่าโอ้โหคันนี้ใคร
เ
ข้ามาวุ่นวาย
ลุงตุงนางไปหมดเลย
ก็เลยกลายว่าไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวละแต่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวที่จะขยายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะกลับมาเป็นหนึ่งในข้อของการเขียนไว้ในธรรมนูญครอบครัวเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งธุรกิจเราจะเป็นมหาชน
ใช่ครับ
จะทำยังไงกับหุ้นที่มีอยู
่ก็อย่างที่บอกก็คือส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมาเพื่อเข้าไปถือหุ้นอีกทีนึงแล้วก็กำหนดทำในธรรมนูญครอบครัวจัดการภายในบริษัทโฮลดิ้งกันเองว่าหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งเนี้ยจะขายให้คนในครอบครัวเท่านั้นหรือว่าส่งต่อให้คนในครอบครัวเท่านั้นเพื่อรักษาสัดส่วนระหว่างคนนอกกับคนในครอบครัวเอาไว้ให้มันคงเดิมตลอดไปครับอย่างอันนี้ยกตัวอย่างก็คือครอบครัวเซ็นทรัลทำในรูปแบบนี้ก็คือรักษาในหุ้นของครอบครัวจีราธิวัฒน์เอาไว้ว่าจะมีสัดส่วนเท่านี้โดยการเข้าไปถือหุ้นผ่านบริษัทโฮลดิ้งเข้าไปในบริษัทเซ็นทรัลครับ
คือต้องบอกว่าของพวกนี้ถ้ามีโอกาสทำให้รีบทำไปก่อน
จริงครับ
เพราะว่าถ้าเราคือคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจนะครับถ้าไม่จัดการเนี่ยแต่ถ้าให้ลูกเขาจัดการเองอ่ะมันจะไม่บันเสร็จ
ถูกครับ
เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาละเรื่องแบบแรงกดดันจากคือวันที่คุณไม่อยู่เนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้แล้วนะคุณได้แต่มองจากข้างบนลงมาแล้วก็ดูลูกหลานทะเลาะกัน
ชอบประโยคนี้มากเลยครับพี
่คือเขาจะอะไรกันเพราะว่ามันนาทีนั้นคือใครดีใครได้อ่ะใช้คำนี้เพราะว่าเราต้องมองว่าลูกเราก็เป็นมนุษย์
ครับ
แล้วพี่ก็ฝากถึงตัวน้องๆเหมือนกันเราถึงเวลาเราบอกว่าเราไม่เอาอะไรหรอกเนี้ยถึงเวลานะเราบอกไม่ได้จริงเราไม่เอาไม่ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ควรจะเสียเราจะเสียด้วย
ครับ
เพราะเราดูคนที่เขาโลภมากเขามีความอยากได้เนี่ยเขาก็จะมาลุกรานในส่วนที่เรามีอยู่เราจะบอกว่า
คือเราไม่รู้ด้วยว่าปัญหาในอนาคตเราจะมีอะไรบ้างภาระในอนาคตเราจะมีอะไรอีกบ้าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องถือว่าเป็นความกล้าอย่างนะครับที่พี่จะบอกที่แนะนำก็คือว่าพี่จะบอกว่าให้น้องเนี่ยถามคุณพ่อคุณแม่เลยจัดการเรื่องนี้เลี่ยงแต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงนะพ่อแบบมึงแช่งให้อ้วตายหรืออะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่การแช่งนะครับแต่ว่ามันคือการเตือนเขานิดหนึ่งว่าเฮ้ยเรื่องนี้จำเป็นนะเรามันมองแค่ธรรมนูญครอบครัวนะครับเรามองถึงมันคือเรื่องที่ความพูดนี้นั่นคือเรื่องพินัยกรรมเรื่องต่างๆถ้าเราไม่จัดการเนี่ยมันจะจัดการลูกคุณนะแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่น้องคุณเนี่ยก็คือจะกระจุยกระจายหายไปคนที่ทางเพราะว่า คุณไม่จัดการมันให้เรียบร้อย
เราอย่างที่บอกครับว่าหลายคนอาจจะคิดว่าครอบครัวเราไม่ได้ใหญ่เราไม่ต้องทำธรรมนูญครอบครัวหรอกแต่กลับกันนะครับการที่เราทำมันจะทำให้ครอบครัวเรายิ่งใหญ่ขึ้น
มันใช่ถ้าอันนี้ถูก
ไหมฮะเพราะมันจะไม่กระจัดกระจายออกไปข้างนอกมันจะอยู่กันเหนียวแน่นมากขึ้นนะคร
ับ
แล้วก็กลับมาที่วงกลมเมื่อกี้อีกนิดนึงเนาะก็คือในส่วนสุดท้ายครับจะเป็นส่วนของสมาชิกครอบครัวที่เข้ามาทำงานในธุรกิจ ก็จะเขียนกำหนดนะครับว่าโอกาสในการเติบโตเป็นยังไงโอกาสในการทำงานเป็นยังไงบ้างให้เขยสะใภ้เข้ามาในทำงานในธุรกิจได้หรือเปล่าเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องช่วยกันร่างกันขึ้นมาครับสุดท้ายแล้วธรรมนูญครอบครัวก็ว่าสำหรับกวางก็คือมันจะเขียนในกรอบหลักๆก็คือวงกลมของครอบครัวเท่านั้นที่เข้าไปซ้อนทับในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าไปซ้อนทับในส่วนของคนที่ทำงานในธุรกิจแล้วก็ส่วนที่ไม่ได้ซ้อนทับในส่วนไหนเลยแล้วก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยอีกครับเช่นห้ามคนในครอบครัวไปทำธุรกิจแข่งกับธุรกิจครอบครัว อะไรแบบนี้คร
ับ
แต่ก็สุดท้ายก็คือจะย้ำอีกครั้งว่าธรรมนูญครอบครัวเนี่ยมันไม่มีรูปแบบตายตัวครับแต่ขึ้นอยู่กับครอบครัวของเราเองที่ร่างมันขึ้นมาเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวด้วยกันเองครับถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปก๊อปใครมาหรือว่าไปลอกใครมาโดยที่มันไม่ใช่ข้อตกลงร่วมระหว่างในครอบครัวของเราเองครับจากที่มันจะมาช่วยแก้ปัญหาครับผมว่ามันจะยิ่งทำให้มีปัญหามากขึ้นด้วยซ้ำครับ
ใช
่ครับผม
ฉะนั้นเนี่ยการทำมูลครอบครัวที่ดีมันคือทางที่บอกว่าทำโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกัน
ถูกครับ
แต่มีแนวคิดหลักมาจากคุณพ่อคุณแม
่
ผ
ู้
ก่อตั้งแล้วลูกก็มีหน้าที่รับทราบแล้วก็ถ้าจะแย้งจะไม่เห็นด้วยก็พูดไปแล้วก็จะได้มีข้อตกลงเรื่องการทำมูลครอบครัวเนี่ยก็ต้องทำโดยผู้พึ่งแค่ต้องมีทนายมีความรู้ทางกฎหมายนะ
อ๋อต้องใช้ด้วยใช่ไหม
คือต้องมีการรับรองลายเซ็นเนี่ยครับมันต้องมีการรับรองลายเซ็นว่าข้อตกลงทั้งหมดนี้เนี่ยได้ทำการตกลงร่วมกันในขณะที่ทุกคนยังมีสติสัมปชัญญะเหมือนทำพิธีกรรมทุกประการครับ
เหมือนทำ MOU ใช่ไหม
นั่นการนะไม่ใช่การว่าคุณน่ะไปแอบทำเอกสารปลอมขึ้นมาแล้วมันจะฟ้อง
ร
้องวุ่นวาย
หรือ คิดประเด็นนี
้ถ้าจะทำนะครับก็ทำอย่างจริงจังทำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่บอกตกลงกันตามนี้นะแล้วปากเปล่าถึงเวลามันคำพูดมันหายหมดแล้ว
ใช่คร
ับ นะครับเพราะนั้นก็พี่ก็จะย้ำอีกทีว่าถ้ามีโอกาสรีบทำ
ใช่ครับ
แล้วมันจะมีมุมสุดท้ายที่พี่จะฝากนิดเดียวก็คือณวันที่มันยังทำเล็กๆเนี่ยจะบอกเล็กๆอยู่ไม่ต้องทำอ่ะเพราะธุรกิจบ้านเล็กๆเนี่ยจริงไม่ใช่เพราะมันมีมุมที่จะฝากสุดท้ายคือว่าวันในธุรกิจครอบครัวคุณเล็กๆอยู่เนี่ยแปลว่าคุณมีไม่มากใช่ไหม
ครับ
ไอ้มีไม่มากเนี่ยแปลว่าทุกคนในบ้านแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเขาจะยิ่งแย่งกันนะเพราะมันคือน้ำบ่อสุดท้าย
ครับ
ไม่ว่าคุณจะเล็กหรือคุณจะใหญ่คุณก็ต้องทำนะครับ
ครับผม
อ่ะไปจัดการกันให้เรียบร้อย
ได้ครับ
ครับผม
โอเคครับ
ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กงสีกอสซิปพอดแคสต์